Yona nshapita wadi kumini mwisa mbombo.
Njinu ambila malwa wakanu vijiji itabe jenuto. Nebanu ipata munzu mu yakutendelela ya bene yutu. Kabili chikondu ne chifika chikala bantu bajibanu shiba bele menjine. Tulitu kwa chila mvile mkulu mujimu. Nebanu enza nanku bwalo kaba wubama nyatatu na nshamemu. Kaji njinu ambila malu wabu wapati chikondu chifika chilibu benza nanku nufuluka ne mvomu mana kunu ambili. Chivomu nambila malu wabu kuchibangi jilu bwalu nchivwanenu. Pinja unkaji mpinga na kujufo muntu. Muntu wakuli jinashuma kena unkonkani. Uya yepenyi. Kaji miyo yenu miule na jibunga. Bwalu njimu nambila malu wabu. Kaji njinu shajikilene. Bwenu nenu bilibimpa nye. Bwalu meme chimu ya. Uli mwakuna umulisha kenu fika kunu jito. Kaji meme muya. Nenu tumineye. Baji ufika. Na leje bafabulo ba mujibu batufaka na buwa malu mabi. Buwa malu mimpa. Ne buwa mushindu jivili mgulu kosa nsambu fayoyi. Baji batufaka na buwa malu mabi. Buwa lukabena bangitabu. Baji batufaka na buwa malu mimpa. Bwalu nyaya kujitatu. Kabili kano wakumwa na kabichi. Bajiba tufakana bwa mushindu jivile mulu kwa sansambu. Bwalu fumu wabena panu bakaji bamana kumulumbu luisha. Mchidi ni malu wabunya kuno ambili. Kaji kano wena mwakuwa jingulu la mpingyeo. Baji inyuma wabulele lufika. Na anu lombo le mumalu malele la wonfu. Kena wamba malu nebu mfumu buenda nkayabu to. Kaji nanu ambile biyonsu bivuwa imu mvwa. Nanu manjishe bidine buwa kwenseke. Nantumbisha. Bwalu na pete bidikundi buwa kunu manjishe bi. Biyonsu biditatu nabi. Bidika bidibiani. Kapavu munu ambile ne. Nyuma na pete bidikundi mema buwa kunu manjishe bi. Kunyima kwa katufa. Kanu wakumwa na to. Bashisha kunyima kwa katufa. Nenu mwana kabiji.
Na mkupa mabaluangi bende kwebe janga na bune.
Muso kwa mbachini. Ujua mbene. Kunyuma kwa katupa. Kano wakumu wana kabiji. Pachisha kunyuma kwa katupa nenu wana kabiji. Wamba kabiji ne. Bwalu njinye kuditatu.
Padie wamba ne.
Kunyuma kwa katupa. Chidiye muso kumvuisha nchini. Katu ene tujingurule chidiye muso kwa ambato.
Yezu vumumanya ne. Badiba jinga kunkonga. Kekubebeje yene.
Mvomu nwambila ne. Kunyima kwa katufa kanu wakumwa na kabiji. Pashisha kunyima kwa katufa nenu umwana. Kebwalu munu yunwebeje anga nanyi. Njinu shajikile ne. Nenu jila. Nwele miyenga. Kajiba afabula wani basanka. Nenu buungama. Kajili buungama jenu nejanda muka jisanka. Pajimuka shiwamba kulela. Ujine jibuungama. Bwalu chikondu chenda chaji kenga nchifika. Kajipa jiule la muana. Kena uvuluka kabidi kenga jivwa inajito. Bwalu ujina jisanka jamuntu di mufiki shapan. Kemunu jinubunga manuenu kabidi mpingyeo. Kajinenu umwana cha kabichi. Moi wenu ne usanka. Kaku wakuika la muntu na nshomo ujimu wakuni nyenga jisanka je. Bafika jitu kwaji. Kanu wakunkonka kabidi bwalu to. Njinu shajikilene. Tatu nanu pesha chonsu chinu wa mulomba mujina jani. Tone mpinje ukanu ene banju kulomba chintu mujina jani. Lombayi nenu peta wajisanka jendu jikala jishima. Mvomu nwambila biyonsu ebi munsu mwini. Chikondu ne chifika. Chingi ikala chingakule nenu kabili munsu mwini. Kajinenu chukwila patu wakamalu onsu ata. Bafika ditu kwaji. Nenu lomba tatu mujina jani. Che nanu ambile ne. Nenu lomba la kuni tatu to. Bwalu tatu ya yanka yenda ujimunu na. Ujimunu na nga. Bwalu njibana. Bita baka bijine. Njimufuma kuni mfija mkulu. Njimufuma kuni tatu. Mufika fabuloba. Pindia ujimumu ka fabuloba. Mpinga na kuni tatu.
Kebalongi benda kumuamba ne.
Pindyeu uji wamba malufato. Uji wamba kabidi munsu mwinu to. Tudiba menye pindyeu ne. Uji mushingu lula malu onsu. Kwene ukengela wabakwebeche bwalu to. kepa turi tuita bene uje mufuma kujimvije mukuru
Yesu kubanda munene
tinja urije nuita banye kadi chikondo na chifika nchimana kufika mena chanu tanga la jabubonsu bwenu munti yonsu kunzu bukwenu nenu nshia nkayanyi kadi chena nkayanyi to bwalu tatu jinanyi mvomunu ambile bionsu ebi bwalu ikale za jitalala badi sanga nanyi nenu kenga fabulopu kajunu koleshe mwoyi nkari mumana kuchimuna ba fabuloba.